Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is by die boek 1 Samuel en ek gaan vandag twee hoofstukke met julle behandel, naamlik 1 Samuel 7 van vers 2 af tot aan die einde van hoofstuk 8. Maar nou wil ek dadelik sê, onthou 'n bietjie dat die boek Samuel, 1 Samuel het 5 groot afdelings. Die eerste 2 het ons nou reeds behandel, naamlik die opkoms van Samuel, hoofstuk 1 vers 1 tot 4 vers 1. Toe het ons verlede keer klaargemaak met die tweede groot hoofdeel wat gaan net oor die ark van die Here, 4 vers 2 tot 7 vers 1. En nou kom ons by die langste gedeelte in die boek, naamlik die instelling van die koningskap. Nou dit is 'n baie interessante gedeelte, liewe luisteraar. Behalwe die laaste gedeelte wat ook relatief lank is, handel die derde deel, die instelling van die koningskap, van 1 Samuel 7 vers 2 tot by hoofstuk 12 vers 25. So oorsigtelik oor hierdie twee hoofstukke wat ons vandag gaan behandel, wil ek graag dit sê. En ek sou sê ons kan bo aan hierdie eerste gedeeltjie wat ek gaan behandel skryf, dat dit eintlik gaan oor die optrede van Samuel. Jy sal onthou ek het vir jou gesê hy is in 'n sekere sin die laaste rigter wat opgetree het, want hy sou uiteindelik die eerste koning self. So ons is in die periode van die oorgang, dis 'n skaniertyd van die rigter periode na die tyd van die koningskap. Solank Israel aan die Here getrou is, liewe luisteraar, in daardie tyd en die Here op die regte manier nader, dan het hulle natuurlik nie 'n koning nodig nie. Die Here en sy verteenwoordiger is suksesvol in beheer. En daarom is dit so belangrik dat ons baie mooi sal kyk na hierdie gedeelte. Want dit begin dan met die verlossing by Mispa. Vers 2 begin so. Vanaf die ark in Kiriat Jearim in staanplek gekry het, het daar 'n lang tyd verloop, 20 jaar. Toe het al die Israeliete by die Here gekla oor hulle verdrukking. En Samuel het vir hulle gesê, as julle met julle hele hart na die Here toe kom, moet julle alle vreemde gode tussen julle verwyder, ook die Astartes. Rig julle harte op die Here en dien hom alleen, dan sal hy julle red uit die mag van die Filistyne. Die Israeliete het toe die Baals en die Astartes verwyder en net die Here gedien. Dis 'n interessante mededeling wat ons hier kry, want jy sal onthou dat die eerste gedeeltjie van hoofstuk 7 vers 1 ons meegedeel het wat van die ark van die verbond geword het onder die leiding van Eli en sy seuns. En nou word aangedui hoe Samuel se woorde aan die hele Israel gerig was en hoe die Here vir Israel onder Samuel se leiding gered het uit die ellende waarin hulle onder Eli en sy seuns verval het. Die aansluiting by die ark in Kiriat Jearim in hierdie hoofstuk is dus 'n baie gepaste skakeling vir die bogenoemde twee verhaalgroepe. Die opset van die deel is die van 'n tipiese rigtervertelling. En die paar verse wat ek gelees het, wil ek vir jou sê, hier leer ons baie duidelik, nood leer bid. Maar, alvorens hierdie mense dan om hulp kan bid, moet hulle eers hulle harte, so staan het daar, op die Here rig en net vir hom dien, sê Samuel. Miskien is daarin vir jou en my ook iets om te leer, liewe luisteraar. Ons storm soms by die Here in, ons kom sommer net met ons behoeftes en ons nood. En dan moet ons self eers voor die Here buig, ons harte skoon maak. Jy sien, die hart is destyds beskou as die setel van die mens se denke en van sy besluitnemings en nie soseer van sy emosie nie. Om die gesindheid en die lewenswandel te verander, moet die denke dus eers verander word. Dit beteken, hulle moet anders oor sake begin dink, wil Samuel vir hulle leer. Van die vreemde gode ontsla raak en die Here as die enigste God erken. En dit sal dan 'n nuwe verhouding met God teweegbring. Samuel is dus baie verstandig en baie wys. Hy sê vir hulle, julle sal eers die Astartes moet verwyder. Julle kan nie sommer net aangaan so op julle manier soos wat julle dink is reg nie. Dit hoort nie so nie. Nou kom ons luister na vers 5 en vers 6. Toe sê Samuel, die hele Israel moet by Mispa bymekaar kom. Dan sal ek vir julle tot die Here bid. Hulle het toe by Mispa bymekaar gekom, water geskep en het voor die Here uitgegiet. Op daardie dag het hulle gevas en daar het hulle bely ons het teen die Here gesondig. Samuel het die Israeliete in Mispa onderrig gegee oor wat reg en verkeerd is. Het jy opgelet? Dis eers nadat die volk so op hierdie manier opnuut aan die Here toegewy is. Eers toe kon Samuel hulle by mekaar roep om te bid. Hy sê vir hulle, julle moet eers julle harte reg kry. En toe hulle dit gedoen het, roep hy hulle nou by mekaar en hy sê, nou is het tyd om saam te bid. En die plek hier wat aangedui word is Mispa. Mispa was natuurlik in die ou geskiedenis van die volk baie bekend aan hulle. Dit was eintlik om die waarheid te sê, 'n ou by mekaar kom plek. Gaan kyk gerus, daar so 'n bietjie in Rigters 20 vers 1 en ook as jy wil in Rigters 21 vers 1, daar het ons dit ook tegekom dat Mispa 'n plek van samekoms was. Nou moet ons ook dit raak sien hier in vers 5 en 6, liewe luisteraar. Die gebedsaksie is nie maar net 'n klomp woorde nie, maar is ook konkrete dade. Immers, die woorde moet sigbaar gestalte kry. Jy en ek wil ook so baie keer hê, die Here moet met konkrete dade antwoord. En daarom moet die gebed ook konkreet wees. Eers, in hierdie geval, moet hulle water skep, en dit, so staan het daar, voor die Here uitgiet, as 'n simbool van die leegmaak van die hart voor die Here. Is dit nie 'n mooi simbool nie? Die vas, natuurlik, was ook 'n konkrete aanduiding, dat hulle gebed nie maar net lippetaal was nie, maar dat dit die hele menswees betrek het, wanneer hulle vas. En eers daarna, volg die sondebelydenis. Met ander woorde, liewe luisteraar, hulle moes hulle harte, hulle moes hulle lewens ondersoek, hulle moes sekere simboliese handelinge uitvoer, en eers dan het hulle by die punt gekom om hulle sonde voor die Here te bely. Dit is eintlik die sleutel tot die gebedsaksie. Daarmee word die nietigheid van die bidder en terselfdertyd ook die grootheid van God verklaar. Nou moet hulle eers onderrig word oor wat God van hulle verwag, voordat hulle kan sê wat hulle van God verwag. En dis 'n wonderlike perspektief wat ons hier in die Bybel kry, liewe luisteraar. Jy en ek is soms amper besig met 'n versoekprogram tot die Here, né? Plaas dat ons eers onsself voor die Here verootmoedig, dat ons sy woord bestudeer, dat ons weet wat die Here van ons vra, en dan sal ons ook weet wat ons van hom behoort en mag vra. Wonderlike les om te leer. Kom ek lees vers 7 tot 9. Die Filistyne het toe verneem dat die Israeliete by Mispa by mekaar gekom het en die Filistynse regerders het teen hulle opgetrek. Toe die Israeliete dit hoor, was hulle bang vir die Filistyne. Die Israeliete sê toe vir Samuel, moenie ophou om die Here ons God vir ons om hulp te smeek nie, sodat hy ons uit die mag van die Filistyne kan red. Samuel het 'n suiplam gevat en het in sy geheel aan die Here as brandoffer geoffer. Hy het ook die Here om hulp gesmeek vir Israel. En die Here het sy gebed verhoor. Terwyl die volk dus met hierdie voorbereiding besig is, trek die Filistyne teen hulle op. Kan jy dit glo? Hulle is as het ware in 'n bidsessie en daar trek hulle groot vyand teen wie hulle militêr natuurlik nie bestand was nie, want die Filistyne was die enigste in die geskiedenis wat op daardie stadium nog in staat was om yster te kon bewerk. So die Israeliete was relatief magteloos teen hulle en nou kom die Israeliete, so vertel die Bybel, in aantog teen hierdie klomp biddende mense. Met ander woorde, dit lyk vir my luisteraar, die spanning word al groter. So wil die skrywer vir ons onder die indruk bring. En nou versoek hierdie mense vir Samuel baie dringend om voorbereiding te doen vir hulle by die Here. Samuel neem nou 'n suiplam as 'n uitsoekoffer vir die Here. Dit simboliseer natuurlik die onvoorwaardelike gee van jouself aan die Here op daardie stadium in die geskiedenis. So nou eers doen Samuel die gebed en die uitredding. Die druk wat dus op hulle geplaas is, lyk dit vir my het daartoe gelei dat hulle hulle toevlug tot die Here neem en hulle vra vir Samuel, tree vir ons in. Nou liewe luisteraar, jy en ek kan ook saam met iemand anders bid, natuurlik kan ons dit doen. Maar die hele gedagte van 'n middelaar in die Ou Testament soos wat Samuel hier nou sy rol vervul, het natuurlik in die tyd van die Nuwe Testament verval. Jy en ek het direkte toegang tot God ons Vader op grond van wat die Here Jesus vir ons gedoen het. Maar nietemin, dit was net 'n opmerking so tussenin. Kom ons lees vers 10 tot by vers 12. Samuel was nog besig om te offer. Toe kom die Filistyne nader om teen Israel te veg. Op daardie dag het die Here 'n groot donder weer oor die Filistyne laat losbars. Die Here het hulle verwar en hulle is deur die Israeliete verslaan. Die Israeliete het van Mispa af die Filistyne agtervolg en hulle verdryf tot onderkant Betkar. Samuel het toe 'n klip gevat en het regop gesit tussen Mispa en Sen. Hy het die plek Eben Haeser genoem, want het hy gesê, tot nou toe het die Here ons gehelp. Eben Haeser sê ons in Afrikaans luisteraars, maar eintlik is dit in Hebreeus Even Haeser. Even is 'n klip. Dit verwys na die klip wat Samuel daar neergesit het. En hy sê as dit ware vir hulle kyk, in die toekoms, as julle hierdie klip sien, dan moet julle weet, tot nou toe het die Here ons gehelp. Hier by hierdie klip moet julle julleself weer 'n keer verootmoedig vir die Here. Terwyl Samuel nog besig was, sê die teks daar in vers 10, val die Filistynse leer al aan. Maar die Here antwoord onmiddellik, nie deur woorde nie, maar deur konkrete ingryping in die vorm van 'n donderbui, waar die vyand 'n verwarring bring, sodat Israel hulle kan verslaan en verjaag. Is dit nie 'n fantastiese verhaal nie, liewe luisteraar? In die vorige programme het jy nog gehoor hoe dat die Israeliete hulle nie gesteer het aan die Here nie. Hoe dat die heidene, die Filistyne bewus was van wie Israel se God is. Toe die ark by hulle gekom het, by die Israeliete gekom het, het hulle nie eers met groot respek na die ark gekyk nie. Maar nou, nadat hulle voor die Here verootmoedig het, nou gryp die Here dadelik in en daar slaan woeste donder weer en die Filistyne hardloop deurmekaar weg en die Israeliete kan hulle verslaan. Daarna dank die volk dan die Here op 'n baie konkrete manier deur hierdie gedenksteen op te rig. Die gedenksteen, luisteraar, sou hulle altyd in die toekoms te herinner dat die Here hulle tot sover gehelp het. En daarom as ons nou die laaste stukkie lees, hierso van die 7de hoofstuk, dan is dit eintlik 'n opsomming van 'n ou vader Samuel se werk. En ek wil eers daaroor bietjie gesels dat ons kan verstaan waaroor dit gaan en dan gaan ek dit lees. Want jy sien, liewe luisteraar, onder leiding van Samuel het dit natuurlik goed gegaan in Israel. Die buitelandse gevaar is besweer en binnelands het Samuel al die sake besleg deur hofsake in 3 sentrale plekke in sy tuiste, Rama, te behartig. Die bedoeling van hierdie hoofstuk is dus eintlik om te sê voor waar om vir 'n koning onder sulke omstandighede te vra is dwaas. En dis wat ek nou nog gaan behandel in die 8de hoofstuk. Ek lees dus die laaste verse van hoofstuk 7. Die Filistyne is verslaan en het nie weer in die gebied van Israel gekom nie. Die Here was teen die Filistyne so lank as Samuel gelewe het. Die stede wat die Filistyne van Israel afgevat het, is deur Israel herower, van Ekron af tot by Gat. Israel het sy gebied uit die mag van die Filistyne bevry. Verder was daar vrede tussen Israel en die Amoriete. Samuel was sy lewe lank 'n leier in Israel. Hy het van tyd tot tyd rondgegaan by Bethel, Gilgal en Mispa. By al hierdie plekke het hy Israel se hofsaake verhoor. Daarna is hy dan weer terug na Rama toe, omdat sy huis daar was, en ook daar het hy Israel se hofsaake verhoor. Daar het hy ook 'n altaar vir die Here gebou. Jy sien, die 7de hoofstuk sluit dus af om te sê, kyk, in die tyd van Samuel het die ouens nou weer die Here begin dien hier teen die einde van sy lewe. Maar nou vra hulle jou waarlik waar 'n koning hier in die volgende hoofstuk. Kom ek sê dan vir jou so ietsie oorsigtelik van wat ons nou gaan behandel in 1 Samuel 8. Want jy moet onthou, liewe luisteraar, die gedagte van 'n koningskap in Israel kry steun in die vergadering van die leiers en hulle kon nou met hierdie versoek na Samuel toe. Samuel is 'n ander mening toegedaan. Maar die Here beveel hom om aan die versoek van sy mense toe te gee. Hy doen dit, maar hy wys op die nadele van die koningskap. En daarom hier in die 8de hoofstuk word nou vir ons vertel hoe dit dan gekom het dat die funksies van die leier uit die regtertyd oorgedra is op die amp van die koning. Ek kan dit ook andersom sê, liewe luisteraar. Ons het hier 'n nuwe kontras situasie wat begin. Die tussen Samuel en Saul, soos jy sal onthou, in die eerste deel was die kontras tussen Samuel en die huis van Eli. Nou gaan dit 'n kontras word tussen die huis van Samuel en die huis van die nuwe koning Saul. Dit sal dan ook die eerste koning wees. Nou goed, kom ek lees die eerste paar verse, die eerste 5 verse van 1 Samuel 8. Toe Samuel oud geword het, het hy sy seuns as leiers oor Israel aangestel. Die oudste se naam was Joël, beteken die Here is God, en die van sy tweede seun was Abia. Hulle was leiers in Berseba. Maar Samuel se seuns was nie soos hy nie. Hulle het hulle verryk ten koste van ander. Hulle het omkoopgeskenke aangeneem en die regspraak verdraai. Al die leiers van Israel het bymekaar gekom, na Samuel toe in Rama gegaan. Hulle het vir hom gesê, kyk, u het oud geword. U kinders is nie soos u nie. Stel nou liewer 'n koning oor ons aan, om ons te regeer. Soos dit die geval is by die nasies. Kan jy hulle regverdiging glo, liewe luisteraar, soos die nasies? Jy sien, Samuel het self die weg gebaan vir die instelling van 'n permanente leiding, deurdat hy sy twee seuns in die suide van die land as leiers aangestel het. Maar hulle, so het ons nou net gelees, het hulle skuldig gemaak aan allerlei wanpraktyke, selfverryking, omkopery, regskorrupsie. Met ander woorde, praktyke wat leiers juis moes bestry. En daaraan was hulle self skuldig. Hulle onbekwaamheid en Samuel se ouderdom het die leiers toe nou laat besluit om vir 'n koning te vra. Nou is dit natuurlik so, liewe luisteraar. Kinders volg nie noodwendig in die voetspore van hulle ouers nie. Daarom moet ons wat ouers is, soveel te meer aandag aan hulle opvoeding gee en hulle lei in 'n persoonlike verhouding met die Here te koester. Dis egter nie die enigste vereiste vir 'n suksesvolle lewe nie, hoor. Dis maar net 'n basis waarop daar verder gebou moet word aan 'n gebalanseerde menswees wat die eis en die verantwoordelikhede van die lewe sal kan hanteer. Daarom moet ons ons kinders uit die woord van die Here onderrig, maar ons moet ook vir hulle voorlewe wat die regte ding is. Nou kom ons kyk nou hier na vers 6 tot 9. Maar vir Samuel was het verkeerd dat die mense gesê het, gee toch vir ons 'n koning om oor ons te regeer. Samuel het toe tot die Here gebid, en die Here het vir hom gesê, gee toe aan die versoek van die volk en alles wat hulle van jou vra. Hulle het nie vir jou verwerp nie, hulle het my verwerp as koning oor hulle. Hulle het nou ook met jou gemaak soos hulle met my gedoen het, sedert ek hulle uit Egipte laat trek het tot nou toe. Hulle het my verlaat en ander gode gedien. Gee nou maar toe aan hulle versoek. Stel die saak net baie duidelik aan hulle. Sê vir hulle wat die reg van die koning is, wat oor hulle gaan regeer. Met ander woorde, liewe luisteraar, Samuel is teen hierdie hele ding van 'n koningskap. En die Here sê nou vir hulle, hoorie, maar hulle luister in elk geval nie na my nie. Hulle het nou in die laaste tyd dat jou ook nie geluister nie, wat hulle betref en hulle oë is jy oud. En nou wil hulle hulle eie ding doen, hulle wil nou regtig soos die nasies word. So het hulle mos nou vir jou gesê, so sal vir koning vir hulle. Maar ek wil net vir jou sê, waarskei hulle eers oor wat dit behels. Wat jy sien, luisteraar, Samuel het hierdie versoek om twee redes onaanvaarbaar gevind, wat homself betref. Nommer 1, dit is nie te rein met die opvatting dat net die Here die koning van Israel is nie, vir hom grens dit dus aan afvalligheid. Die tweede rede waarom Samuel beswaar het, hy het baie persoonlik vertolk as 'n verwerping van homself en sy werk. En jy weet, dit is dikwels so met ouer mense, dit is ook dikwels so met ouers. Wanneer daar 'n nuwe geslag na vore kom met nuwe eise. Maar nou interessant, die Here wys nou vir Samuel daarop dat dit eintlik nie om hom wat Samuel is gaan nie, maar dat dit eintlik 'n verwerping is van die Here self. Het hulle dan nie na die redding by die Rietsee gesing, die Here regeer tot in ewigheid nie? Onthou jy dit, liewe luisteraar, daar in Eksodus 15 vers 18. Maar Israel wil nou nie meer 'n besondere volk wees nie. Hulle wil nou nie meer anders as die ander nasies wees. Soos Levitikus 20 vers 26 gesê het en in die Nuwe Testament ook van jou en my as Christene, 1 Petrus 2 vers 9, he. Ons is 'n uitverkore volk as Christene en so moes daardie mense uitverkore volk gewees het. Maar nou soek hulle 'n menskoning. Teesinnig willig die Here nou in. Maar nie sonder dat die volk oor die gevolge van hulle keuse ingelig moet word nie. En hierdie keuse, liewe luisteraar, is vir die Christelike kerk nog net so wesenlik soos destyds vir die volk van Israel. Die verskil is natuurlik net dat die Christen vandag 'n persoonlike keuse moet maak of hy soos ander mense wil wees en of hy God as sy koning wil eer en dien. Met ander woorde, jy en ek as individue moet 'n keuse vir die Here maak. Juis as ons dalk in 'n situasie lewe waar die owerheid die Here nie dien nie. Dan moet ons nie net ons skouers optrek nie, want ons moet sê ons, ek as Christusgelowige, is volgens 1 Petrus 2 vers 9 deel van die nuwe volk, die nuwe Israel, en ek erken die Here se gesag finaal oor my lewe. En daarom kom ons lees nou hierso van die reg van die koning vers 10 tot 18. Samuel het toe al die woorde van die Here oorgedra aan die volk wat vir hom 'n koning gevra het. Hy het gesê: "Dit sal die reg wees van die koning wat julle sal regeer. Julle seuns sal hy vat en party by sy wa en sy perderuiters aanstel, party om voor sy wa uit te hardloop. Party sal hy aanstel as bevelvoerders oor afdelings en onderafdelings van die leer. Party om sy lande te ploeg en sy oes in te samel. Party om sy krygstuig en sy uitrusting vir die strydwaens te maak. Julle dogters sal hy vir homself vat om self te meng, om vir hom te kook en te bak. Julle beste lande, wingerde, olyfbome sal hy vat en aan sy amptenare gee. Van julle saaigrond te wingerde se opbrengs sal hy 'n tiende vat en aan sy paleispersoneel en sy amptenare gee. Julle beste slawe, slavinne, jongmanne en julle donkies sal hy vat en vir sy werk gebruik. Van julle kleinvee sal hy 'n tiende vat en julle self sal sy slawe wees. Daardie dag sal julle om hulp roep van wie julle koning vir wie julle verkies het, maar dan sal die Here julle nie antwoord nie." En liewe luisteraar, ek wil amper vir jou sê dit is in ons tyd ook waar, hoor, dat ons mense kies om oor ons te regeer en hulle is na die tyd kla. Ons verdien soms die regering wat ons in plek plaas. Maar luister nou, dit is omtrent soos vers 19 sê, maar die volk het geweier om na Samuel te luister. Hulle het vir hom gesê: "Nee, daar moet tog maar 'n koning oor ons wees. Ons wil net soos al die nasies wees. Ons koning moet oor ons regeer. Hy moet ons lei en ons oorloë voer." Samuel het aan die woord van die volk geluister en dit vir die Here vertel. Toe sê die Here vir Samuel: "Gee toe aan hulle versoek. Stel 'n koning oor hulle aan." Samuel het toe vir die manne van Israel gesê: "Gaan julle nou almal huis toe." Nou liewe luisteraars, hierdie gedeelte gryp mens eintlik in jou hart ook in ons tyd, né? As ek die prentjie net vir jou mag teken voor ek afsluit vir vandag. Jy moet onthou, Samuel het gelewe in een van die grootste krisisure wat die volk van die Here ooit geken het in Palestina. Die volk tree naamlik tydens sy lewenstyd uit die tydperk toe hulle gelei is deur rigters. Hulle gaan die tydperk van die konings binne, soos ek net nou vir jou verduidelik het ook. En dit is op die raakpunt van hierdie twee eras dat Samuel lewe en werk. Dit is in hierdie krisis van sterwe aan die ouwe en die geboorte van die nuwe dat die Here vir Samuel aan sy volk gee. Wonderlik dat die Here so reël. Israel is pas besig om hulle tentwonings van die trekpad en hulle vestiging te verruil vir vaste geboue van klip. Hulle is nog maar net leerjonges, as ek dit so mag uitdruk, om die grond te bewerk, nadat hulle sedert die lang tog uit Egipte slegs veestapels geken het. Ja, eintlik wil ek sê, luisteraar, hulle herkou eintlik nog aan die nederlaag teen die Filistyne toe die ark van hulle afgeneem is. En dit is nou by hierdie breek van hierdie nuwe dag in hulle geskiedenis dat hulle kom vra vir 'n koning. Nou mag jy en ek dalk nie dink dat hulle skielik op 'n oggend uit die tente met hulle blink nuwe gedagte in die hart tevoorskyn getree het nie. Hulle het immers reeds jare tevore al vir Gideon gesê: "Heers oor ons." Onthou jy Rigters 8 vers 22, toe ons dit behandel het, het ek vir jou gesê ek gaan weer daaroor praat en dit is wat ons nou in hierdie program gedoen het. Ook uit die fabel van Jotam sal jy onthou in Rigters 9, toe die koningskap van Abimelek oor Israel ter sprake was, blyk dat die volk wel al vir baie lang tye hierdie saak oorweeg het in die geskiedenis. Buitendien het hulle volgens Deuteronomium 17 van vers 14 afgeweet dat die instelling van 'n koning oor Israel nie noodwendig teen die wil van die Here was nie. Die volksbegeerte van 1 Samuel 8 is dus nie in stryd met die Here se plan vir sy volk nie. Maar die feit dat hulle sê ons wil soos al die nasies wees, dis die probleem. En daarom, liewe luisteraar, dit is ook nie Samuel se ouderdom of die wins en die omkoopgeskenke van sy seuns of die verlies van die ark aan die Filistyne of die huidige benouing deur die Ammoniete wat die instelling tot 'n krisis gemaak het nie. Nee, die krisis in 1 Samuel 8 word weerspieël in vers 5. "Stel nou 'n koning oor ons aan om ons te rig soos by al die nasies. Daar lê die probleem, liewe luisteraar. En daarom wil ek vir jou sê, daaroor moet jy en ek ook in ons eie harte duidelikheid kry. Wil ons wees soos alle mense of dien ons die Here? Met hierdie vraag in ons harte wil ek graag dat ons vandag sal ophou, sodat ons tyd sal hê om daaroor te dink. Waar lê jou hoogste loyaliteit? Is die Here die een wat oor jou lewe die heerskappy het? Tot volgende keer groet ek in sy wonderlike naam. Tot dan, tot ziens.